Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżis semmija ta' Radio Lauretana. Nilqakom għal program il-Malti, il-letteratura u l-ilin, wara f'xinu qas ta' ftit xhur. Illun ser inlaqakom ma' xogħol ġdid tiegħi, il-ġabra tal-poeżiji b'isem meta tlaqt il-ladam. Matul dawn il-programmi ser tisimgħu siltiet mitnedija online li saret f'Jannar li għadda.
Il-lejla tajba, grazzi tal-inqattu magħna. Nilqakom għal din is-serata li fija se titnieda l-ġabra poetika meta tlaqt lill-ladam ta' Elena Caldona, ppubblikata minn Klabb Kotba Maltin. Għalija din hija esperjenza ta' feħ. Tnifraħ l-ewwel għax il-letteratura Malti hija tagħnied b'ġabra mill-isbaħ, qed nifraħ ukoll għax qed nara lill-Elena li hija persuna li bl-altruiżmu tagħha tadħafna lill-letteratura Maltija u sussekwentament lis-soċjetà. Tasal hija nnifisha. Elena tagħti issem tagħha regolarment f'Inizja Medu anke b'mod taqreb lejn il-komunità twassal il-kitba fid-djar ta' insielhom permezz ta' programmi radjofoniċi. Elena, issa wasalt inti u xi ħadd ieħor se jkun qed iwassal xogħolok dalwaqt. Jiena iltqajt l-ewwel darba max-xogħol ta' Elena fl-ħin il-Malti tal-2016 permezz tal-poeżija tagħha Torri tar-Ramel. Ftit kont nafhom ma realizzajt li hemm xi ħaġa speċjali. Tant li ftit wara ħtaf l-opportunità biex naħdem magħha fuq proġett. Meta l-bieraħ ftaħ din il-ġabra l-ewwel darba tbissimt meta sibt li Elena sabet post għal din il-poeżija f'din il-ġabra. Hija tfakkira lil vjaġġ għal din il-ġabra ħa snin. Ma kif qal Antoine Cassar, dan il-ktieb mhux wieda imma wasla. Is-serata llum se tkun maqsuma hekk. Se nibdew b'qari ta' żewġ poeżiji minn Claudia Cauci, wara intervista bejn Elena u Lena Llu bħala l-editriċi. Se jkonna mis-soqsijiet bejn Liel u April Żammit u qarita poeżija minn Norbert Buġejja. Infakkarkom ukoll il-ktieb jista' jinkiseb online billi titħlu mitzibooks.com mitzibooks.com u ġast tiktbu Elena Caldona. Forsi iktar tard inniżel il-ħolqa fuq waħda mill-paġni li qiegħda tidher trasmissjoni. Claudia fidejk.
Grazzi ħafna Ġan, mela jiena għażilt li naqra żewġ poeżiji ta' Elena, waħda hija Nokla u l-oħra hija Baħrija. Nokla. Hekk fisfistli f'udnejja bejn kuċċarina mburġata kokotina u grok ma' Old Baileys. Nokla. Hekk konna jien u int flimkien nitwaħdu. Għal dik il-kokotina u l-Baileys, jizzers u ġomak ta' ċaquf, jitħaltu fl-imkien, likwidu kannella, ifuħ u jallek. Frutina sagra dej mija, idej kifest u nokla wara nokla, sa' kem subajk fl-axħar jaħbtu mal-qurrija mewġa u tinġibet l-ura. Sajjem illum ġismi mil-karezzi u rriħa u n-niesta tal-kokotina, U l-Baileys maqgħud fuq xoftejna nara nokla nokla imxerda mal-imħadda. Baħrija. Dakinhar li ġiet iżżurni emminta li ħajti se tinbidel u dik il-lejla kont se tħobni ftit ftit aktar mill-bira u mill-biraħ tlura u lila se tinsiha. L-irxiex fid-din waqa' siket f'idejja biqija mill-ġwenħajn bellusin u l-irxiex mellistu u għażejtu u għarfajtu fil-fliexkun żgħir imdawwar moni. Filgħaxija kont se nrox il-barkiet fuq l-imħadda tiegħek biex mal-lejl iwensuk u jħannuk. Iżda laħqet waslet u naqxet isimha qabli f'qalbek.
Grazzi Klaudja tal-qari mill-isbaħ tiegħek, naħseb għamil ġustizzja mal-poezija ta' Elena. Issa se ngħaddu issa ngħidu għal rokna naħseb l-ikbar rokna l-prinċipali ta' din lejla minħabba li ħajkonna intervista bej Lianello li kienet l-editriċi ta' din il-ġabra u l-awtriċi n-nifisa Elena Cardona. Fidejkom, Lianu Elena.
Grazie ħafna ġan u grazie u kolax naf illi xi darba semmejt ismi kont u hekk fil-verità jien u Elena konna ħbieb ilu ftit mhux ħażin imma anke din ir-relazzjoni sabiħa komplett tikber permezz ta' dan il-proġett. Kif qed ħossok Elena?
Jiena ftit eċċitata fini ta' mistoqsijiet tiegħek. Kienu ġaluni naħseb sewa la voli għajilom għandi u dejjem narom u għek, ma jtħat għafna b-bot pozittiv li n-diskutu jenu minn dan l-affarijiet u li zanin għasnatu dawqa l-arreja futuru dawk li għedin iżewwuna ta' dak li ktibt.
Ekku, u danu s-sabiħ fil-fat il-kelma editriċi kważi bezzani ftit u mbatta l-poezija għax mhux lakemm nies jew tikkummenta jew mhux faċli biex ngħidu hekk dan il-proċess, imma kien proċess interessanti ħafna. Li se nagħmlu llum għal benefiċċju anki ta' minn qed isegwina, se naraw ftit ritratti u ma kull ritratt għandna mistoqsija biex ngħidu hekk jew tnejn marbutin u ħanibdew proprju b'dan ir-ritratt li qegħdin taraw hawnhekk. U jina ħanaqra parti minn poezija l-ewwel u mbagħad ngħaddi għall-mistoqsija li għandi għalik Elena. Fil-poezija Memorji ta' tfulija li nannu tikteb hekk. Riħa ta' te kark, ċikkulata Cadbury, kelb jonfoħ fil-kantuniera, saqqu jżaqżaq b'kutra mlewna, buqar ta' ċaquf b'xoftu mtajra, beritta griża. Tarm il-qrusa ta' nofsinhar sajfi u fuq banketta raġel jieħu n-nifs minn pulmun wieħed. Issa hawnhekk jiena żilt li nuru ritratt tal-klieb tiegħek naħseb mhu ebda sigriet li barra l-imħabba l-poeżija naqsmu l-imħabba tagħna għall-klieb ukoll. U l-ewwel mistoqsija tiegħi hija din imma min hi Elena u kemm tħoss li anke dawn l-elementi li semmejt fil-poezija hawnhekk sawruk u xi tħoss li taqsam eżattament ma' tfulitek u familtek.
Mela, kif tiddeskrivi l-Elena x'kultant mistoqsija sempliċi ma noqgħod ngħid kif niddeskrivi li l-nifsi jien ngħidu hekk. Nistħajjel lina bniedma sempliċi ma li joġobna ħafna d-dettalji għan niprofa ngħix ħajja sempliċi ma' xorta bid-dettall għax is-sempliċità hija nisba' ħaġa u x'kultant tlitqal ħaġa. U bħala motto hekk tal-ġurnata li nipprova ngħix eat, love and pray, sa naf li hemm il-film il-ktieb li mill-film dejjem rajt biċċiet qatt ma rajt ukoll huma provajt naddatta għalija. Eat għalmin jafni jaf kemm inħobni wkoll u kemm hemm affarijiet li ma nistax niekol, għalhekk din il-biċċa li tant hemm affarijiet li ma nistax niekol u ma nistax insib ġil-prodotti lesti, kabret li mħabba fija li insajjar u veru nħobb insajjar u nesperimenta. It-tieni waħda love il-klip li qed turi huma tiġi jekk ukoll di nitun imħabba kbira minn sex nideskrivija, fil-verità jenu li jenna għadna rridu inlaqqu l-ċans u maħom għadna ma sibniex il-ċans u maħer għanin ħafna li jiltaqgħu miegħu. U fil-verità dawn huma parti minn ħajti qatt ma naf li għext mit-tfulija tiegħi femma kelli xkel jiġri klib għall-speċi dejjem xi ħadd mhux qed ngħid li wieħed jieħu post ieħor ma meta kien imutilna xi kelb jew kelba bl-iskuża li xi ħadd ieħor ħajibqa' waħdu dejjem dak il-vojt dak ix-xi ħadd dejjem intela. Kif jgħidu din newest edition u għaġek il-wieħed li u abjad bil-tikkihom u hemm kannella. Xtaq li ħafna risq għal-lejla, xtaq tinġibu ftitgħu neħdejhom b'żajt li jkun imqaref. U jimlew li ħajti b'ħafna ferm u b'sens huma apparti naħseb omni kienu xi kultant fost l-ewwel li naqralhom il-poeżija naf li ma kienx ħajkolli jasraġ feedback minn tagħhom, imma xi kultant kif taqbad tgħid. Basta li kollok ta' fil xi ħadd li qed jisimek waqt li inti taqra l-poeżija, it-tielet waħda pray. Pray naraw f'sens ħusa ta' meditazzjoni skiet li mhux biss f'sens timmedita fuq dak li nikteb imma kif ħajtek li taħseb li kollok il-mumenti għedta riflessjoni ta' kwiet li ma tagħmel xejn u f'dak il-mument li tipprova toqgħod kwiet, xi kultant moħħok jiġu ħafna ħsibijiet żbieħ. U affarijiet kif taqbad tgħid il-proġetti u xewqat jimtu minn dak il-ħin li inti ssib għalik innifsek li tkun fil-kwiet fil-kampanja jew x'imkien fejn inti tkun komda. Issa kemm nħoss li dawn l-elementi li semmejt isawruni, ċ-ċukulata kadba li semmejta kienet l-iktar fost l-iktar ċukulata favoriti tan-nannu, niftakar li meta kien dik ħajja laq snin jew fil-miliet ma kien ikun irid xejn li f'ċukulata kadba li fil-fatt konna nixtrulu. Kaxxa ċikkulata, għax fil-verità meta tixtri bl-ammont ovvjament dejjem ħajġi prezz orħos ma mhux għalhekk, biss imma dejjem konna bħall-speċi ta' li nafu li għandu xi jkoll di ċikkulata x'kien tantu ħobba. Allura wkoll meta naraha dejjem qisha kif taqbad tgħid tiġini din il-memorja involontarja tan-nannu meta nkun fil-ħanut u nara di ċikkulata kadberi. Dawn l-elementi ovvjament u t-tfulija tiegħi u mal-familja affettwawni ħafna. Forsi veru l-ħanejt li klixxe li fis-sens meta jinkon żgħira ma kellix daqshekk mezzi ta' komunikazzjoni ma kellix gadgets telefun u affarijiet hekk allura speċi l-vaganzi tiegħi dejjem tal-iskola sjub dejjem ma nanniet mazzijiet il-baħar in-nanniet tiegħi forsi kienu b'xogħol tajba kif nara jien ma kinux nies li jaqgħu ħafna skola li jien tgħallimt ħafna affarijiet oħra minn għandhom fis-sens tgħallimt napprezza u naħseb li tapprezza u tosserva u d-dettall jidher. Fil-kitba tiegħi li forsi għal xi ħud affarijiet żgħar li ninnota jien li huma importanti għalhom jew xi ħaġa li tista' tgħaddi ma forsi għalija ma tgħaddix. Iż-żmien ma nanna u nannu għal ovolja dawn kienu ġo anzjani ma nifikarhomx li huma ħafna żgħar dejjem kellhom ma' 60 sena, jiġifieri imma min xorta kont bħal speċi inħobhom daqs li kienu għadhom żgħar u dejjem kont inkun ħafna magħhom allura qisha t-tfulija marbuta magħhom. U bl-affarijiet żbieħ li taqsam mal-familja anke dak l-affarijiet kollha sfortunatament isawru jagħmlu b'dak li jien. U naħseb li fil-verità hemm ħafna affarijiet hekk minn ta' tfulija li jien kif taqbad tgħid sawruni u llum il-ġurnata x'inhu ħares lura ngħid li affettwawni u llum jien fejn jien grazzi naħseb għal dawk l-affarijiet. Naqsam ejja li niktab il-poeżija ma naħseb li naqsamha ma' ħadd mill-familja u hekk imma fis-sens forsi il-ħafna mit-temi li niddiskuti fil-poeżija ġeneralment ikunu d-dibattiti tagħna waqt li kell jew ma' ħbieb jew ma' xi kuġin u hekk u b'xi mod jew ieħor forsi meta nkell qarrej ikunu jaqraw il-poeżija jgħidu ara minnu jafni qrib din xi ħaġa li niddiskuti mela no ma tafx kif sabet ruha hemmhekk.
Nieħu qosni semek ħafna titkellem fuq il-ħajja u kif tħares lejn il-ħajja tintrigani ħafna u naħseb nistgħu naqblu wkoll li Jack Cody huma poeżija wkoll. Jew infushom. Imma ħa naqbdu forsi ftit ma' din l-idea ta' memorja li kif edna toħroġ b'saħħitha numru ta' poeżiji fosthom il-poezija li bdejt biha memorji ta' tfulija, imma wkoll pereżempju fil-poeżiji keffa u dellijiet. U li xtaqt insaqsik Elena huwa dan, il-kitba hija att personali daqskemm imbagħad issir att pubbliku. Imma inti allura kemm tikteb mill-memorja u tikteb dak li għext? Jew forsi dak li tixtieq li għext? Jew it-tnejn?
Ara, naħseb niktab ħafna mill-memorja qabel ma nkompli nespandi fuq din, niftakar ħabiba tiegħek kienet qalt li meta nieħu ritratt issa imbagħad ninsa dik l-esperjenza għax ikun isu maqbud dak il-memorja tkun maqbuda f'ritratt qalt li hu maħib la ma jrid isu speċi ta' jħassara dik il-memorja, qalt li xi kultant issa nibda ngħid li laqas irid nieħu iktar ritratti għax qed nispiċċa ninsa din il-ħaġa ma kienx toġobha. U isni din issa intrigatni din l-idea ta' kif kienet taħsibha u kif qablita. U pers li ħafna mill-poeżiji tiegħi huma memorji u x'in tiktibhom kważi kważi jisek kif il-mod kif niktab hekk tista' tiġi ritratt minnu n-nifsu ta' esperjenza ta' karattru u mbinġi. Ma narax li għax issa ktibt dawn il-memorji telqu, anzi nara li il-memorja tiegħi mal-poeżija twaħdu flimkien u kważi ħolqu xi ħaġa ġdida dan it-tip ta' stħajjiet, jiġifieri li kif ta' battejt għarrek huma ġew tipo ġew sinjuri tnejn li huma għandek din l-idea ta' xi ħadd ta' waħda tarrikixxi lill-oħra. Fis-sens il-memorja u l-poeżija naħseb li issa saru ħaġa waħda u huma tnejn importanti għalija bħalmet int memorji ta' tfulija xuftek u dellijiet huma esperjenzi hekk personali u mill-memorji tiegħi. Waqt li kaffa għall-ħares kellna ngħaddu minnej ġifieri din hija isa dedikata l-nis kolla li sofru fil-deċenju s-swet tal-Alġerija. Speċi fil-master sijaj kont ħalt fil-dettal ħafna fuq l-Alġerija fuq snin taħħa tal-independenza u iż-żmien is-Sudan post-koloniali u din l-esperienza tipo ta' dak li ġara fil-disejnijiet veru baqet immarkata f'moħħi u b'xi mod ritt infakkara u għamek nkun qed nindirizza lil-Karim bħal speċi. Ġifieri il-memorja żgur li niktab minn issa nistaqsejtni jekk niktib x'dak li għexht jew tixtieq li għexht. Naħseb li tixtieq li għexht fil-verità qatt ma naf li ktibt. Ma niktab memorji forsi tani soħra li xi mod jew ieħor jew ma jisobx jiktbu bħal dan Karim issa qed nistax jikteb l-istorja tiegħu issa veru għax hu karattru fittizju ma nis li forsi m'għandhomx l-abilità jew kapaċità, forsi nies oħra li jaħsbu l-esperjenza tagħhom mhix ta' importanza li jniżluha, jew għax xi ċirkustanzi oħra, ma naħseb il-memorja anke il-fatt li qed naħdem ħafna fuq il-memorja qed tiġi ħaġa awtomatika li tidħol fil-poeżiji u l-kitbiet tiegħi.
Affaċċinanti kif anki kif qed tgħid inti l-esperjenzi ta' ħadd ieħor biex ngħidu hekk isiru anki parti mill-memorja tagħna u aħna stess insiru parti minn din il-memorja kollettiva l-bieraħ waqt l-attività tal-aqda tal-Malti fil-fatt qabadniha wkoll ftit fuq il-memorja xi huwa suġġett intriganti immens. Inti semmejt ir-ritratti wkoll Elena u dan ir-ritratt li qed naraw hawnhekk fil-fatt ħaditu April, Zammit u il-mistoqsija li jmiss hija għal April fil-fatt. The next question is for you, April, now. We must say that April is the designer of the cover and the photographer as well. And we must also say that you worked closely with Elena on the whole publication. The disciplines closest to your heart are screen printing and photography, and more specifically, film photography, right?
Yes, correct.
Yeah, so now the photograph we are seeing on screen was taken by yourself as well. And I would like to ask you, what does photography mean to you, April? I was just asking Elena about the concept of memory. Do you feel that the photograph captures a memory as well, and in what way is it so?
Definitely. I mean, I've been shooting film now for about 5-6 years, and I feel a bit lost if I don't have my camera with me to capture a moment or the way light is hitting something. So it's just ingrained in me to want to capture that brief moment that I see. The beauty about film photography, though, is that it really forces me to slow down. So you really think about what you're capturing. You get 36 shots on a 35-minute roles, so you have a limited amount of shots, which I've really enjoyed the process of working with film. Makes you think a bit more about what you're capturing, and there's a bit of magic to it because you never know exactly what's going to turn out until you receive the film developed back.
Yeah, there's that surprise element, I guess.
Exactly. It's exciting. You never know what's going to turn up. And, you know, every time I get film back from being developed, it's a bit like Christmas morning as a kid, you know. I also love shooting double exposures, which even more so, you never know what's going to come out from them because you'll be layering two shots on one part of the film. So the layering effect really is interesting to see what's highlighted, what shows up, what turns up. And it's definitely something I love doing.
Yeah. You're speaking about two in one. How would you describe this collaborative process between you and Elena?
Well, Elena and I were actually working on another collaboration when she told me about her book of poetry. And I was very interested in it. I mean, I love poetry. Unfortunately, I don't read in Maltese, so she had to translate for me a couple of the poems, but she did obviously explain her process behind it and the themes and everything that was involved in creating this beautiful piece of work. And she came to me and wanted me to do the book cover design, which I was honored to do, and I'm hoping it's done justice to what she was envisioning.
It's beautiful, I must say. It's
Thank
beautiful.
You.
April, kixfitek, Elena, li għandek li bdejt titraduċi l-poeżiji, ġifiri nispera li l-qoddim issa. Naqraw xi traduzzjonijiet ukoll. Ħanibqgħu ftit ma' din l-idea tal-memorja, Elena, u ħanġelek tiftakar ftit allura. Meta tlaqt lill-għadam, Elena, imma. Meta u għaliex u ma fuq kollox għaliex dan it-titlu għal din il-ġabra?
Ifim, din hija mistoqsija għandik mistoqsija kif taqbad tgħid li ġalit ninaħseb hija għandik risposta komplessa u komplikata naħseb hija was nagħti ħafna minnhom jien. Naħseb bħala qarrija meta jaqraw il-xiru il-poeżiji ħajjgħidu li Elena telqet il-ladam jew jaħsbu li telqet il-ladam mill-aħħar żewġ poeżiji ġnien u l-poeżija li ġib l-istess isem tal-ġabra meta tlaqt il-ladam, bażikament jitkellmu fuq relazzjoni li ma kienx sew il-mara fl-aħħar tispiċċa titlaq il-ladam ħabba l-vjolenza. Jista' jkun li tkun hekk dejjem aħna naraw lill-ladam iftaqbad tgħid lir-raġel bħala xi ħadd li forsi jħossu fuq il-mara, il-mara dejjem hija inqas. Allura jista' jkun li hemm din l-idea tar-relazzjoni li mhux sew u l-mara telqet, ma però li hemm għadam ifisser intopu, għadam mhuwiex biss raġel, għadam huwa xkiel. L-xkiel li kuljum jien pereżempju niltaqa' miegħu fis-sens li pereżempju għadam jirrappreżenta l-inġustizzja għalija, jirrappreżenta tradizzjonijiet jew xi affarijiet fil-kultura li ma jagħmlux sens. Affarijiet forsi naf fil-familja li jinti tipota affarijiet li trid issegwi għax bil-forsa xi norma, allura jiena li għadam fisser xi ħaġa li huwa jien irrid nisfida, irrid nelbu u mhux biex nuri kemm jiena kif taqbad tgħid gburja jew jiena kif taqbad tgħid bulli li ma irrida tgħaddi tiegħi, ma naf li skont il-loġika din il-ħaġa ma treġiex allura jien qisu rrid din l-idea hija qiegħda taħt għadam li jien inkun irrid nitilu. Allura meta tlaqt il-ladam hija xi ħaġa kontinwa, hija proċess li ma tgħidx hemm xi ħaġa li spiċċat, naspej xi ħaġa kontinwa għax dejjem nintaqa' ma xi ħadam ġdid li irrid nitlaq. Veru li pereżempju għadam forsi jfakkarna fil-ġnien hija ngħidu hekk tal-Eden, l-istorja tal-Bibbja li kulħadd jaf, ma qisu din id-darba. Jien intet li kif ġibt it-titlu. It-titlu oriġinarjament kien ħajkun xi ħaġa fuq Eva jew xi Eva ġdida jew affarijiet hekk, ma bdejt niddiskuti miegħek li jien U maċin is-soħra u kulħadd qisu beda bdejna nindunaw li ħajkun jixbaħ ħafna l-inta Marja Gregganado mhux għax m'għadux jixbaħ mill-kontenut, imma ikella ġa kienet ħarġet lill-skont Eva allura kif ħajerġa' jkun hemm kif taqbad tgħid iktar enfasi fuq Eva. Hemm kont qed inqalleb darba fil-kotba tal-Franċiż sibt titlu li kellu lill-Adam fih u qed għaliex le ma semmix lill-Adam fis-sens inqabli tista' taħdem bil-kontrint issemmi lill-Adam biex tiffoka iktar fuq Eva jew u biex il-Adam intuh dejjem jaqbdu ma' Eva ma' l-Adam intuh perspettivi ġodda u qis ninkisser dak l-istereotip kif taqbad tgħid li dejjem ġabet il-mara u kważi kważi nitfgħu fuq Adam li issa Adam għandu għandu karatteristiċi oħra mhux dak li s-soltu aħna nafu bih. Naħseb ukoll l-idea ta' jisu meta tlaqt il-Adam minn forsi Adam u hekk toġobna ħafna Chimamanda Ngozi Adichie li fil-ktib tagħha we all should be feminist pal speċi tgħid mela inti jekk ikollok it-tifel għandek tifel m'għandekx talmu biex ikun fem tipo jiġġieled ta' dritt tan-nisa. Il-femminiżmu ma narax xi ħaġa li huwa tan-nisa biss, imma hija xi ħaġa li kulħadd irid kif taqgħod tgħid irrit jimmanċipa ruħu fija u anke din l-idea ta' meta tlaqt il-Adam issa mhux bil-forsi nidħlu nkunu naqra iktar kif taqbad tgħid tista' int tlaqt lill-Adam il-qarrej għax tlaqt timplika tnejn għal jien u għal int jiġifieri ma bħalma qed ta' dam mhuwiex biss ir-raġel tal-ġewwa l-ġenesi li ħankun tlaqt ta' dam huwa xi ħaġa li kull ħaġa li jiddejjaqni u tassoċjani u Adam u jien irrid li nagħmel b'xi mod nirbaħlu mhux biex tgħaddi tiegħi għax naf li hekk suppost isir.
Jina huwa titlu li għadu jintrigani ħafna u naturalment kont ftit imqarba għax referejt għalik bħala Eva. Ma nafx Elena trid taqra lna poezija issa forsi nistiednek ukoll taqra lna poezija. Għan nisimgħu lilek tinterpreta il-poeżiji tiegħek stess għax dan mument speċjali ħafna wkoll.
Aħna naqra l-poezija nofsni mara. Nofsni mara, bżajt minnek, ma nafx minn inti, tħares u tqatta, ġewwa fija, bajnejk insidjużi, tħaffer ġoruħi muġuwa, tistabar bidmuħa ċitus. Ritna ħarbek, niġri sakemm jaqgħa tali nifsi mbagħad nieqaf nileġ fit-tarf ta' triq fejn inti ma tilħaqnix. Xtaqt tellajt idejha ma' wiċċek naħfnek minnhon u kun nafas inross. Sakemm inħoss il-pipe tan-nifs faqqa fejn subgħajja xi bliem. Ġo l-ispazju ristrett tal-kamra fejn saqajja ganġetta minn rija roda, l-aġrew u l-amxew, u dejja tqal il-lupjati ma ħafnux, il-tqaj tarwina miegħek. Kuraġġ melankoliku li ssintlek, nofsni mara jiena, u mill-mera tbismuli żewġ raddi fondi gelblu d-demm.
Minn barra ġbijat. Għawin li tuża jolqotni ħafna il-ħoss ukoll. Semmejna lill-Marija Gregganado u forsi l-influenza li ħallit fuqek imma fl-istess waqt dawn il-poeżiji inħoss ħafna jiena il-vuċi tiegħek fil-fatt. Semmejna il-memorja personali u issa ħan nimxu ftit anki ma għall-memorja nazzjonali u kollettiva biex ngħidlek u fuq l-iskin qegħdin naraw il-qoxra tal-ktieb ta' Marija Gregganado. Kif qed f'xi waqtiet il-poeżija tiegħek tfakkarni f'saħħa kulħadd kull wieħed u waħda minna jitlaq minn x'kien u dawn l-influenzi jibqgħu magħna. U naf kemm speċjali għalik però wkoll il-poeżija ta' Marija Gregganado. Xi tħoss li taqsam mal-poeżiji tagħha, imma anke mal-kittieba n-nisa li ġew qabilha jew warajha. U fil-ktieb stess pereżempju tikkwota lil Lejla Slimani, kif tiddeskrivi l-klima li qed tikteb fiha inti bħalissa viżavi n-nisa semmejt ukoll il-feminiżmu. X'tgħidilna fuq dan?
Ara, naħseb forsi int kont waħda mill-ewwel li ġbitli din l-attenzjoni tal-qrubija ma' Marija Gregganado. Fil-verità meta kont nikteb assolutament qatt ma ġiet niġa' moħi Marija Gregganado, kont rajt xi xogħlijiet tagħha imma qis inkonxjament kont qed nikteb bħala u ma kontx naf qabel ma xi ħadd ma inti ġbidli l-attenzjoni, niftakar Antoine Cassar, anke John Paul Borg kien qalli wkoll Marija Gregganado u kemm kien hemm intertestwalità mal-Bibja li xi kultant bħalma jiġu stant li inti tkun jisek qiegħda ġofija l-ħaġa li inti ma tibdix tara u ma tibdix tinduna kemm ikun hemm inferenzi u intertestualità ma' affarijiet oħra, ma' bad kulħadd beda jgħidli hekk allura jien iktar ġiet nixxew qart nerġa' niskopri lill-Marija u bdejt nerġa' naqra x-xogħol minn tagħha u affarijiet li jkunu fuqna u veru bdejt ninduna kemm għandna temi huma l-istess hemm ħafna temi tipu ta' imħabba miġhuda forsi rrifjutata, xi żwieġ jew relazzjonijiet li ma seħħewx jew ma seħħewx kif xtaqu. Għandna wkoll ċertu titli li huma jixxiepu tipu ta' jien għandi f'jum San Valentin li għandha ukoll għandha San Valentin, jiġifieri għandna ħafna titli li jixxiepu mbagħad tipu x'inrajda x-xab kollu u anke wara li ddiskutejt miegħek li jien iddeġdejt li l-poeżija jien nagħmilha b'rispett b'dedika lilha lil Marija Greganados fil-verità din l-idea tal-mara tal-femminiżmu u l-femminilità tagħna tixxieba ħafna u naqbel ħafna ma' Marija darba waħda. Waqt li kienet qiegħda tagħti taħdida qalet li qed iddejjaq meta jgħidula li femminista u hija l-istess ħaġa jien għalija għaliex kienet tgħid pereżempju jekk hemm raġel ta' ġilda skura qegħdin jgħajruh jew hekk kien xorta ħnaqbes għalih mhux għax jien femminista ħnaqbes għan-nisa biss. U jisu kien diskors li wara kitbet għadhem ingozzija diġa fuq u li naqbel miegħu jien li inti fis-sens ma jogħġobniex dak il-femminiżmu estrem u bħal speċi għax inti mara. Tipo minn dawnek jisek inti tista' tagħmel kol tipo dik iddejjaqni jiena jisu l-femminiżmu ktar naf bħala xi ħaġa wiesa li kulħadd għandu l-istess drittijiet għall-ugwaljanza u f'sens anke ta' dak li ġara pereżempju f'din il-ġimgħa għax aħna femministu forsi anke mittitlu li jien tajt lil-ġabra meta tlaqt illa dawn forsi ħadd jgħid li jisma' dan titlu femminist. Ma naħsibx li għandna noqogħdu ngħidu jisek li għax inti tiġġiela tal-affarijiet tan-nisa huwa xi ħaġa kuraġuża fil-verità qatt m'għandu jkun hekk għax aħna suppost ugwali m'għandniex għalfejn dan ikun qatt erojku jew kuraġġju żejt li tibqa' tiftakar bih li qed niġġieldu għalih għax l-aħna ndaqs hemm suppost għandna inkunu kollha l-istess. Allura naħseb is-similarità ma' Marija Greganados kien tidħol anke il-ġisem stess tal-mara hija ħafna. Aħna ħafna qrib f'kuntest lokali naħseb hemm sinkronija ma' kittieba oħra nisa għax aħna kollha nikdbu mill-femmininità tagħna u nikdbu wkoll fuq il-femmininità tagħna. Jiġifieri bħal speċi l-elementi tan-nisa ta' mara dejjem qegħdin hemm imbagħad bad sta' l-wieħed kif jiżvolġi. Nara li hemm xebħ ukoll mal-poeżiji ta' Elizabeth Grech fexxina wkoll nitkellem fuq il-baħar u anke hi l-ġabra tagħha minn titkellem ħafna fuq il-baħar anki jittitlu. Anke naħseb ma ta' Claudia Gawġi nara li hemm ċertu temi li huma l-istess ċertu kliem li nużaw ċertu affarijiet jiġifieri il-poeżija tagħha kont ġo nafha minn qabel li naħseb waqt li kont nikteb kienu hemm x'imkien iduru ġewwa moħħin qiegħda nikteb naħseb fis-spazju ta' ħafna tensjoni bħalissa, fis-sens anke minn dak li qiegħed jiġri b'mod nazzjonali, internazzjonali, l-erda tal-ambjent. Il-pandemija ngħidu hekk ma affettwatniex daqshekk li kont qed nikteb pers li ħafna mill-poeżiji ġa kienu lesta qabel għall-ogħol hemm it-temi xi kultant ta' sofferenza, ta' sktar, ta' memorji tan-nies pereżempju li ma xtaqthomx imutu illum mietu. Jiġifieri xorta forsi tidħol hekk, ma mhux daqshekk persi hemm din l-idea. U koll tal-mara, tal-ġisem tal-mara, naħseb li hija xi ħaġa li niktab fuqa, anke fis-sens li għax il-mara dejjem ġiet ippreżentata bħala dik il-waħda li trid tobdil forsi kif taqbad tgħid. Hija dik inti li hemm fid-daħla tiegħek għandna din l-idea tal-fem fatal li bnija u m'għadix fassoltu, fis-sens li dejjem ippreżentata bħala xi ħadd li kważi jisatwaqqal il-raġel fidnu kummi mandiġ dritt li tiħu pjaċir jow dritt għamal affarijiet sesswali. Dik xtaqt li nibdila tipo xtaqt bil-poeżiji poeżiji li ktibt li dik l-idea timbidel. Imbagħad jekk tista' li jien taqliblu eżatt mela mod internazzjonali toġobna ħafna frida kalgħu meta April għamlet li jiddisin tal-qoxra u kienet din il-mara li twarrad, iftakart dejjem mill-ewwel din il-pittura li pinġu ta' Frida. Hija pittura għall-qalb immens u min jaf ftit l-istorja ta' Frida din kellha aċċident ta' traffiku meta kienet għadha żgħira li kif taqbad ħalla effett qawwi fuq il-ħajja tagħha li kienet diffiċli din li kollha. Li titqal li kollha tfal fil-fatt kienet korrit ħafna drabi u jidher li qatt marnexxilha jkollha l xi ħadd. Imma għalkemm imma wardiċ bil-ħajja li aħna soltu naħu biha tan-nisa, mill-aspett artistiku wardet fuq li wardet. U jekk tista' taqlib li għall-slide li Miss Peace joġbok grazzi, dinja waħda li nħoss li hemm rabt tkunu bejni b'hemm Frido b'hemm Maria Granado, dil-istam il-pittura jisimha The Roots. U Marija tikteb fuq Gaja u jien għandi ħajjiet tal-ħalib kollha xi mod jew ieħor hija taħlita sħiħa ta' dawn iż-żewġ affarijiet ħadd minnhom imbagħad ktibt fl-aħħar ħajjiet tal-ħalib xorta taffaxxinani Frida kif dan huwa kif taqbad tgħid insu isuh self-portrait tagħha li immensament joġobni għalkemm forsi qed tpinġiha mhux makabri ma' qasna forsi li tista' ma tħallikx komda xi ntaraw tpinġiet oħra tagħha ma li veru inħoss li tesprimi din l-idea li l-mara l-rwol tagħha u dejjem li x-xettel li kollha tfal u jittibidlu ħafna perspettivi hemm differenti l-istess bħalma tagħmel Marija. Mbagħad hemm Lejla Slimani jekk. Dil-ewwel xogħol insegwija mħabba x-xar tagħha x'veru jogħġobni jiġifieri, imma apparti minn hekk hija Marokkina li tgħix fi Franza. U naqra li l-poezija tiegħi ġiet influwenzata ħafna mill-element postkoloniali u din titkellem ħafna fuq huma u l-oħrajn. L-istess bħalma semmejt l-aħħar taqsima tiegħi u dan huwa l-aħħar ktieb li ħarġet in the country of others u fil-verità hemm dan l-element ta' diskors huma u l-oħrajn titkellem ħafna fuq il-ġisem, fuq il-ġisem tal-mara, il-ġisem postkoloniali kif iħarsu lejn l-oħrajn, kif inħarsu aħna lejn l-oħrajn. U naħseb fuq dak mis-sens postkoloniali affettwatna ħafna kif titkellem. U anke isa il-mod kif tħares lejn il-ġisem, lejn il-ġisem u lejn il-ġisem tal-mara. Naħseb iġbir Frida Kahlo u Lejla Slimani kienu tnejn bid-disferieni dwek internazzjonali li affettu għamni ħafna.
Għanna iktar fuq xiex naqblu u barra minn hekk issa inti tajtna ħafna fuq xiex naħsbu wkoll.
Grazzi tal-li segwejtuna u inaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla biex tkomplu issegwu din l-intervista. Ħudu ħsieb